Joan den martxoaren 9etik zinea.eus atariaren jarraitzaileek, industriako profesionalek, zinemazaleek edota beste edonork ere gomendatutako filmen izenburuak kaleratzeko aukera izango dute zinea.eus atarian bertan estreinatu duten kutsidazu deitutako atal berrian. Argazkien bidez egingo da horretarako bidea eta gune berri horretaz eta beste zenbait kontuz hitz egin behar dugu gaurko ikusentzunezkoen atalera batu den kolaboratzailearekin. Maitane Legarreta, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Bai, arratsaldeon.
Asteko esan dakoa, zinea.eus atariko kutsidazu atal berria aurkeztu behar diguzula film gomendioak egiteko aukera emango duena edo ematen ari dena dagoeneko.
Hori da, bai, jada martxan dago, zinea.eus atarian, kutsidazu atalean sartuz gero bertan ikusaitezke. Eta, bueno, elburua da pixka bat, filmeren bat ikusteko goa duen horrek, ba, zei ikusi gomendatzea edo pertsona egiz, askotan gertatzen da, naiz eta lagun batek aipatu izan, edo ba, aztu egiten zaigu da izen burua, edo guk geuk ere bageneuka momentu batean ezakize pelikula ikusteko goa, baina badak izu denborarekin memoria ere lausatuz baten da, eta aztu egiten zaizkigu izen burak, bat ez ere izen burua gogoratzen oso onak ez diren oiei. Eta hortaz, ba hori ez, helburua hori da. Gune hona atal honen bitartez, ba, jendeari gomendatzea, ba, pelikulak edo, ez? Orduan, zuk aipatu duzun bezala, jada, babai gunearen jarraitzaileek edo zinema gintzan dabiltzan jendea, ari da gomendio batzuk egiten, baina irekia da, beraz, edonork eman dezake bere gomendioa, baita zebrabideko entzuleek ere, animatzen baldin badira. Ba hori, oso simplea da gainera egin beharrekoa eta denetariko filmak gomendatu daitezke. Garai, genero, hizkuntza edo jatorri anitzekoak. Eta zer egin behar da parte hartzeko edo? Ba bueno, egin behar dena da orrizuri batean idatzi behar da gomendatuko zenuken film horren izenburua, jatorrizko bertsioan eta gero ba norbaiti eskatu argazkitxo bat ateratzeko. Batez ere, claro, selfiearen bidez agian zaila delako, ba bueno, ez, norberaren aurpegia eta papera eta dena ateratzea. Orduan hoberena izango da beste norbaiti eskatzea eta gutxi gorabehera argazkiak orain arte jarrita daudenak gorputer diratzeko argazkia dira eta bueno, eskuetan agertzen da kasu honetan arbelea, baina bueno, paper batean ere idatz daiteke filmaren izenburua eta hori da egin argazkian atera behar dena. Eta gero, hori bidali behar da emailez, e-postaz, info@zinea.eus elbidera, bai, info@zinea.eus. Eta horrekin batera, hiru arrazoi edo eman film hori ikusteko. Eta, bueno, orain arte, 15 film gomendio bildu dituzte, ba, bueno, tartean daude Into the Wild, Pelikula, Shutter Island, Whiplash, Boyhood, Persona eta Mulholland Drive. Eta, bueno, onena, kontsulta egitea zinea.eus webgunean, kutsidazu atalean sartu, ikusi orain arte zein film aipatu diren, eta hortik aurrera, ba, norberak nahi dituena gomenda ditzala.
Hori da, ez dago gaizki, ikusitako horien inpresioak eraginda edo beste batzuei gomendioak egiteko aukera ere eskaintzen duelako atalak, ba, norberak ere egin dezala, errez-erreza delako aipatzen zenuen eran, argazkiarekin batera hiru arrazoi bidaltzea. Eskatzen dutelako, ba, zinea.eus atarikoek beraz, dinamika berria aurkeztuta eta parte hartzeko deia eginda, geratzen dira. Eta hori aipatuta, deialdi bati, heldu behar diozu, izan ere gaur ireki dute epea, Benito Ansola bekaren laugarren deialdian parte hartzeko eta gogora ekarriko dugu euskal kultura zabaltzeko eta gaztei euskarazko ikusentzunezkoak ekoizten laguntzeko helburua duela euskaltzaleen topaguneak eta horretarako jartzen duela abian Benito Ansola beka aipatu duguneran aurtengoa laugarren deialdia Maitane.
Bai, hori da. Gaur zabaldu dute epea eta bueno, ekainaren bira arte izango da proiektuak aurkezteko aukera. Eta, bueno, 18 eta 36 urte arteko gazte euskaldunei edo bueno, Euskal Herrian bizi diren hoiei zuzenduta dago beka hau eta deialdira aurkeztu izateko euskarazko ikusentzunezko lanak aurkeztu behar dira, naiz bakarka edo naiz taldean prestatutako egitasmoak, ez? Eta gaia eta generoa gainera ba erabat librea da, ez? Norberaren esku gelditzen da. Eta gero ba euskaltaren topagunearen bidez aukeratutako proiektuak 3.000 euroko laguntza jasoko du. Eta horrengo urteko Euskal Zine bileran estreinatu beharko da. Hortaz, bueno, hortan dabilenak edo ikusentzunezko proiekturen bat buruan daukan horrentzat, ba nik uste dut aukera ona dela, ez? Zaintzat proba egin eta ba bueno, irabaziaz gero ba zorte ona, ez? Lehen edizioan David Zabalak eta Paul Urquijok eskuratu zuten beka hau eta Oeaztiko zera eta izena duena film laburrak ekoitzi dituzten. Bigarren urtean Aitor Gametxo, Maria Lorta eta Maider Fernandez Iriartek jasotuten sari hau eta irudi mintzatuen hiztegi poetikoa film laburra egiteko badiatu zuten Eta azkenik 2005ean Iratikano Alkain Donostiarra izan zen garailea, eta aurkeztu zuen iazko Euskal Zine Bileran Leioak, film laburra. Orduan, bueno, interesa duen edonork, ba, oinardea kontsultatzeko aukera dauka, kameratoia.eus webgunean, eta bertan dago atal bat, Benito Ansola atala izenekoa, eta bueno, bertan kontsulta daitezke oinarriak, eta bueno, animatzea besterik ez, ba, buruan proiekturen badaukanak eta egiteko bideren malortu nahi duen horrentzat, ba, nik uste dute badela aukera txiki bat bintzat.
Hori da, saiatzeagatik gainera ez da ezer galtzen, eta bueno, akaso beka eskuratu da, ba, bidea errazteko modua ere izan daiteke, eta aipatzen zenuen eran, zinebileran aurkezteko aukera hori ere tentagarria bihurtzen da. Eta telesailen arloari helduko diogu amaitzeko, hilabete honetan Netflixen estreinatuko diren hiru telesailen gomendioak egin berrizki guzulako, azteko Dear White People izenekoa.
Hori da, Dear White People, hain justu ere Justin Simienek 2014an aurkeztu zuen, Sandan Zinemaldian filme hau, eta orain egingo dutena da telesaila sortu, ez, nola daite film horretatik. Zenbait pertsonaia eta istorio berreskuratu dituzte, filmetik, naiz eta pertsonaia nagusiaren papera egiten zuen Tessa Thompson aktoreak ez zuen parte hartuko. Esan ezagu, ba, komedia satirikoa dela, unibertsitate batean dago kokatua, nahiko prestigio duen unibertsitate batean, eta bertako ikasle gehienak ba, zuriak dira, ez? Eta bueno, hor sortzen da alako tentsio bat, ez? Ba, erratio esatari batek ere, azten da erratxaio bat egiten, Dear White People hori erabiltzen du, ez? Edo, pertsona zuri maiteok, edo, ez? Berai aldarri eginez, eta pixka bat kontatzen duena da, edo kexatzen duena da, nolabait, beltzak zurian nola ikusten dituzten, eta nola tratatu dituzten, eta pixka bat badu kritika humore txotik, ez? Eta gero gainera, polemika handiago piztuko da, zuzen ere, Halloween festa bat egingo dutelako, eta zer eta beltzez mozorretuko dira bertakoak, eta bueno, ia esan, badagor tentsio handia, ez? Arrazaren eta inguruan, eta pixka bat gai hori, ez? Ikutzen du, estereotipoak, eta harremanak, eta bueno, pixka bat horren inguruan behar du. Eta ia esan, Estatu Batuetan ere sortu da nahiko zalabarta, hau dela eta telesail hau egingo zela jakinarazi zenetik, ba, bueno, batzuk zurien aurkakoa dela edo salatzen ari direlako, eta bueno, horietakoren batzuk Netflixen zeukaten kontua ezabatzeko mehatxua ere egin dute, eta bueno, bintzat hautsak arrotzen ari da, ez? Eta bueno, lehen atalak ikusteko aukera izan duten horiek, Austingo zinemaldian edo eman zutelako, batzuk izan dute aukera, eta bueno, badirudi beraiek aipatu dutenez, oso barregarria dela, zorrotza eta gaurkotasun handikotzat jo dute. Oraingo 30 minutuko 10 atal egin dituzte eta bueno, pixka bat nobedade modura edo aipatzeko 6. atala gainera Oscarra irabazi duen Moonlight filmeko zuzendariak zuzenduko du Barry Jenkinsek eta bueno, ez dakit horrek kalitatea ere bermatzen duen, baina bueno, beintzat badauka ez, ba, nik uste dut bide horretatik joko dela beintzat.
Datu aipagarria da beintzat.
Hori da. Eta telesaila apriaren 28an estreinatuko da Netflixen. Beraz, bueno, norbaiti interesa piztu baldin bazaio, ba, hortxe.
Adi egon da dira pirilaren 28-rako. Bigarren gomendio gisa dakazuna, Girl Boss deitutako amaitane.
Bai, hori da. Bueno, oraindik trailerra ez dute ipini, holan pixka bat tramaretik edo, ez, historiotik erakarri gaitu, ez dakit nolako emaitza atareko, baina Sofia Amorusoren izen bereko liburuan oinarrituta dago, Girl Boss izeneko liburuan, eta bueno, Sofia Amorus bera moda munduan arrakasta handia lortu den pertsona bada, Nasty Gal izeneko moda marka sortu zuen, eta bueno, badirudi orain marka hori arazo ekonomikoak edo edukitzen ari dela, baina urte askoan ondo funtzionatu duen marka bat izan da, eta bueno, egia esan bera, ideien azizten gauzak saltzen, eta bueno, azkenean lortu du marka izendun bat sortzean. Eta bueno, nolabait Sofia Amorusren bizitzan oinarrituta dago, baina nahiko askatasun hartu dute gero hori bideratzeko garaian, eta bueno, badirudi zerbaiten oinarria badula, baina ez dela gehiegi hortan oinarritu. Eta Charlize Theron aktorea da ekoizetako bat, eta Bridget Robertson da protagonista, eta bueno, ba, hau apirilaren 21ean estreinatuko da, eta ea zer datorkion, ez? Lehenengo atal horretan.
Horrela pena behintzat eginda, da, moa jaurtita dagoela esango dugu. Eta hirugarren proposamen gisa, Hot Girls Wanted, Turn On izeneko telesaila.
Hori da. Bueno, badirudi guztia da duela zerbait eta minarretuta, edo film batean, edo liburu batean, eta bon, hau ere izen bereko dokumentalean minarretuta dago, Hot Girls Wanted izeneko dokumentalean, eta telesaila hau 6 zatidun antologia bat izango da, eta bueno, bertan sexuaren eta teknologiaren arteko lotura. Aztertzen dute, sare sozialen, pornografiaren eta harreman virtualen bidez. Eta atal bakoitzean aztertzen dena da, sarean egindako edo sortutako arraza historio pertsonalak, genero politika, harreman intimoak, eta bueno, Madrid osiatuko direla gai horretan sakontzen, eh?
Bauri etxeek zerbait oinarri izan da egin dituzten telesailak eta Netflixen estreinatuko direnak aipatu dugune eran, adi egoteko deialdia egingo dugu, zerbait mugierazi badie edo interesa sortu bazaien zuleek jarraitzeko aukera izan eta dezaten. Kontuiek aipatuta agurtuko zaitugu, zaur aldeti besterik ez baduzu behintzat.
Ez, listo. Bai.
Osongi. Bentzulei aurreratuko diegu Amaia Gartzia batuko dela Aste Santu ondorengo ikusentzurezkoen tartera, hori apililaren 24an izango da, beraz umaitane maiatza erdi aldera arte edo, agurtuko zaitugu gure aldetik, jai, ematen dizugu.
Ez ondo, ez ongo gara berrez.
Hale.
Agur.
Zebrabidea.